Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Hezký den, máme pro vás další díl fotbalového přímáku. Fotbalová Fortuna Liga má sice pauzu, ale to neznamená, že nejsou témata na to, abychom naplnili další díl. Fotbalová reprezentace se poprvé schází pod novým nebo staronovým trenérem Ivanem Haškem a čekají první dva přípravné duely a právě reprezentace bude to hlavní téma, kterému se budeme v dalších minutách věnovat. Naším hostem je Václav Svěrkoš, bývalý reprezentační útočník. Vašku, ahoj.
Zdravím vás do studia a samozřejmě posluchače, nebo respektive i diváky.
Musíme říci, že my jsme si moc přáli, aby si přišel za námi, respektive přijel. Ty jsi to přál taky, ale bacily byly proti, tak děkujeme, že tě máme alespoň takhle na dálku a doufám, že zdravotně to aspoň jakž tak jde.
Jasně, já se teda ještě jednou moc omlouvám, že jsem nedorazil, ale bohužel jsem chytl od svých dcer nějaký virus, takže jsem radši zvolil tohle a jsem přes ten Zoom.
Děkujeme i za tuhle možnost. Bude tady s námi také redaktor Sport.cz Honza Malý. Honzo, ahoj.
Ahoj.
Vašku, začneme u tebe. Ty jsi odehrál za reprezentaci 11 zápasů, dal si 3 góly. Jaký je tvůj nejsilnější reprezentační moment?
Tak asi celkově si zvážím toho, že vlastně v té éře toho silného týmu, respektive těch útočníků, které v té době nároďák měl, jsem vůbec měl možnost se tam podívat a zahrát si nějaké ty utkání. Asi největší zážitek samozřejmě bylo to, že se jako postoupilo na to Euro a jsem se tam do té konečné nominace závěrečné vešel a mohl prostě si zahrát na Euro a zažít tu atmosféru toho turnaje. Když jsme teda se k tomu asi dostaneme, bohužel neměli to štěstí a nepostoupili ze skupiny, tak i tak si toho vážím, že prostě jsem v tom týmu mohl být a podívat se tam.
Já myslím, že fanouška jako první moment napadne to, že ty jsi v zahajovacím utkání proti Švýcarsku nastoupil, dal si dokonce jediný vítězný gól. Byl tohle moment, který ti třeba ostatní dlouho připomínali nebo připomínají do dneška?
Tak je to tak. Bylo to takové, jako že jsem vlastně nastoupil, střídal jsem za Honzu Kollera a trošku se štěstím jsem ten zápas rozhodl. Tak samozřejmě byl to otvírací zápas, vlastně první zápas turnaje, takže bylo to určitě speciální a asi je to to, co vlastně i dneska třeba, když se někde v zahraničí nebo zase s někým potkávám, tak spoustu lidí tohle mi připomene a byl to i pro mě osobně velký zážitek a jsem rád, že jsem mohl pomoct aspoň tady k té výhře, v té skupině jediné v podstatě.
Ty už si naznačil, že konec nedopadl dobře, protože v závěrečném utkání ve skupině Češi hráli s Tureckem. Bylo to jednoduché, kdo vyhraje, postoupí. Češi vedli 2-0, nakonec padli 2-3. Jak dlouho tohle bolelo po turnaji?
Tak přizná se, když si na to vzpomenu, na to utkání, že vlastně dá se říct, že jsme ho měli v podstatě 70-75 minut, dá se říct, pod kontrolou. A nikdo moc už nějak, jakoby, tak myslím si, i na lavici, když jsme tam seděli, tehdy asi vzpomínám, že jsem se bavil s Tomášem Sivokem, jestli se nepletu, tak už jsme přemýšleli nad tím vlastně, co bude dál, kam se budeme stěhovat, nějaký hotel a to byla možná chyba, protože ti Turci tehdy jako to nějak zázračně otočili, samozřejmě tam byla ta nešťastná chyba možná, nebo možná určitě ten Čechino vlastně, co jednu z mála chyb, které v kariéře udělal, byla taková, jako dá se říct, osudová a takže tam ten smutek byl obrovský a ještě k tomu ti Turci si to užívali takovým způsobem, že to potom bylo v těch útrobách toho stadionu i vlastně na tribunách, si myslím, pro ty naše fanoušky, že to muselo být, řekl bych, strašné, otřesné a já se přiznám, že uvnitř v kabinách to bylo dost nepříjemné, prostě jich tam bylo všude plno a užívali si to tak, že to bylo hodně smutné pro nás teda.
My si to jako fanoušci, jako novináři pamatujeme také a byli jsme také smutní. Když se přesuneme z minulosti do blízké budoucnosti, tak další Euro se bude hrát v Německu, tedy v zemi, kde ty jsi hráčsky působil. Chystáš se vyrazit do Německa na některý zápas?
Ano, chystám se, nějakým způsobem jsem řešil lístky, samozřejmě ten předprodej byl takový specifický, jako bylo takové zvláštní, ale naštěstí jsem se k nějakým lístkům dostal, myslím, že na předposlední a poslední zápas ve skupině, takže vyrazím se svou starší dcerou, která teda se mnou jezdí občas na ty fotbaly, tak je to fajn, protože je to kousek pro českého fanouška, takže využiju tu možnost taky a věřím, že to bude dobrý turnaj, hlavně pro nás a podaří se nám postoupit ze skupiny a myslím, že ten tým máme zase po dlouhé době, máme kvalitní hráče a je to zase taková nová éra pod novým trenérem, tak doufám, že třeba se podaří klukům nějaký větší úspěch.
Připomeňme, že Češi budou hrát ve skupině s Portugalskem, notabene s Tureckem, o kterém šla řeč, a potom tam ještě bude tým z baráže. Není to úplně jednoduchá skupina, ty už si naznačil ambice, ty věříš tomu, že český tým minimálně ze základní skupiny projde dál?
Tak věřím tomu, asi se nemusíme bavit, všichni víme, že Portugalsko asi bude hlavní favorit. Řekl bych možná i celého turnaje, že bude jeden ze spolufavoritů, takže společně s nima určitě by se měli postoupit. Navíc si myslím, že z té skupiny postupují snad tři mančafty, pokud se nepletu teďka. Takže Turci určitě jsou soupeř, s kterým bychom jako měli chtít vyhrát a ten další, poslední do skupiny, nevím úplně přesně, jestli se nepletu, tak možná tam můžou být Řekové, jestli to je tak, takže ty ambice by byly jednoznačně bychom měli chtít postoupit, to je jasně ještě v tom systému, jaký je, jestli teda neříkám něco špatně, tak se mi zdá, že postupují tři ze skupin.
Dílíš tenhle optimismus, Honzo?
Určitě, určitě postupují vlastně z těch třetích míst čtyři týmy, takže aha, vlastně z těch čtyři týmy z šesti skupin z třetího místa, takže ta šance je poměrně reálná tím, že vlastně bude nalosován soupeř, nebo jen byl nalosován soupeř, který si teď určí v té dodatečné baráži, kde je vlastně Řecko, Gruzie, Lucembursko, Kazachstán, tak to by měl být soupeř, přes kterou ta cesta určitě povede a další jako klíčový souboj bude s Tureckem v boji o postup a souhlasím s tím, že Portugalsko bude určitě hlavní favorit skupiny a jeden spolufavorit turnaje.
Příprava na Euro začíná pro český tým v pátek tento týden a to přípravným utkáním v Norsku a hrát se bude pod, jak už jsme říkali, novým, bo chcete-li staronovým trenérem Ivanem Haškem.
České fotbalové reprezentaci začíná nová éra. Staronový trenér Ivan Hašek do své první nominace zařadil pět nováčků, vrátil do národního týmu záložníka Antonína Baráka a vynechal Jakuba Brabce, Vladimíra Coufala a Jana Kuchtu, kteří během listopadového srazu reprezentace v Olomouci vyrazili na diskotéku. Hašek bude mít premiéru v pátečním přípravném zápase v Norsku, které má zajímavý tým v čele s kanonýrem Erlingem Haalandem, ale na rozdíl od Čechů bude na letním mistrovství Evropy chybět. Příští úterý bude následovat další test na Letné s Arménií, aktuálně 94. týmem žebříčku FIFA.
Vašku, s jakou emocí si přijal zprávu, že novým trenérem národního týmu bude Ivan Hašek?
Asi to bylo pozitivní. Já jsem samozřejmě si tak nějak trošku přál, aby to třeba byl někdo z té trojice, Ivan Hašek, Svědík a třeba Trpišovský, myslím, že to jsou takový tři moji kandidáti, které bych si tam já jakoby v té době, kdy se o tom rozhodovalo, představoval a to, že to je pan Hašek, tak samozřejmě jsem rád, že jsem ho zažil a myslím si, že to byla dobrá volba nakonec z toho všeho a myslím, že má týmu co dát, vím, že tam kolem toho bylo spoustu tak už pozitivních, tak i negativních nějakých věcí. Asi ta největší, co byla proti němu, co se hodně psalo, že prostě dlouho nebyl v Evropě nebo netrénoval, ale já to úplně jako takovou překážku nevidím a těším se na to, že prostě tý týmu nastaví správnou tvář a že bude u nějakého úspěchu společně s klukama.
Honzo, proč by tebe měla být dobrá zpráva to, že je trenérem Ivan Hašek?
Tak já myslím si, že to je hodně vidět z té energie, kterou do té práce vletěl nejen on, ale i třeba Jaroslav Kestl a vůbec ten jeho celý realizační tým, že prostě chce dokázat, že si zaslouží trénovat národní mužstvo, že možná smazat takovou tu nálepku nebo tu negativní ohlasy, které třeba jsou a které zmínil třeba Vašek teď, tak má obrovskou chuť do té práce a myslím si, že jako ty kroky, které dělá a jak se zatím prezentuje, tak jsou za mě dobré.
Vašku, ty jsi Ivana Haška zažil během jeho působení u reprezentace v roce 2009, dokonce si hrál v zápase, který byl pro Ivana Haška debitem. Tenkrát šlo o přípravný zápas Česka proti Belgii v Teplicích, který Česko vyhrálo 3-1. Pamatuju si, že na tebe tam tenkrát byla penalta, kterou proměnil Milan Baroš. Jak na Ivana Haška jakožto reprezentačního trenéra vzpomínáš?
Strašně, strašně pozitivní, empatický člověk, který jako rád komunikuje s těma hráčema a přesně jak zaznělo u vás ve studiu, je tam jasně cítit energie do té práce a myslím si i, že ta věc vlastně s tou nominací, jak se nakonec rozhodl vyřešit takovou tu kauzu, o které se jako úplně bavit nechceme asi, ale že se rozhodl teďka nenominovat ty hráče, kteří tam byli v nějakém tom průšvihu, že je to něco nového a myslím si, že to byl správný krok a zároveň řekl, že ti kluci mají šanci se na to Euro i podívat, ale že v současné chvíli chce prostě mít klid v tom týmu a poznat ty hráče a líbí se mi to vlastně, že to, co mi třeba dlouhodobě chybělo, nominovat více těch mladých klubů a hráčů třeba s tou aktuálně nejlepší formou. Samozřejmě vždycky je tam nějaká ta osa a ti hráči zkušení, kteří v tom manšaftu jsou, tak tam třeba člověk je nominuje, i když třeba nehrají nebo jsou třeba pozranění, takže je tam v tom týmu máš, ale budu se opakovat, jsem rád, že se tam objevilo tolik mladých hráčů a že dostanou šanci i ti kluci, kteří třeba mají teďka formu a vím, že v minulosti to bylo složitější, že se moc jako nedívalo okolo a ta nominace kolikrát byla taková už skoro automatická, takže jo, líbí se mi to celé teďka zatím.
Když navážu na to, co říkáš, tak v reprezentaci je celkem 5 nováčků, jsou tam další 2 hráči, kteří už mají nominaci, respektive měli na kontě nominaci, ale žádný zápas za reprezentaci a je tam celkem 10 hráčů, kteří jsou ročníků 2000 a mladší. Ivan Hašek už při svém jmenování mluvil o tom, že do jisté míry chce omladit a že chce pracovat primárně s kádrem, který by potom měl usilovat o postup na mistrovství světa. Z toho, co říkáš, souhlasíš teda s tím, že i ten timing je správný, že teď ve chvíli, kdy se reprezentace chystá na mistrovství Evropy, což bude vrchol v tomhle roce, takže už přichází, nevím, jestli přímo řez, ale určitá možná i generační obměna?
Je to tak, asi se shodneme na tom, že vlastně tím hlavním cílem určitě je to, aby jsme uspěli na Euro, ale ten hlavní a velký cíl dlouhodobý je prostě se dostat zase na mistrovství světa, co se nám úplně nedařilo. Takže to, že tam dneska prostě jsou ti mladší kluci, kteří třeba na tom Euro, nevím, jestli úplně budou patřit k tomu základu, ale už tomu přičuchnou a budou sbírat ty zkušenosti a s tím výhledem na kvalifikaci a případný postup na mistrovství světa, že to správná cesta a je třeba ty kluky mladší zapojovat, protože tu výkonnost mají a asi takhle.
Honzo, jak se ty díval nominaci, jak se ti líbila, jestli také souhlasí s tím, že už teď přichází nějaká obměna, nějaká změna?
Souhlasím s tím, je to dobře, protože ti hráči prostě teď načerpají nějaké zkušenosti, poznají ten tým, poznají nějaké zákonitosti, jak to chodí v tom národním týmu, poznají prostě principy nebo nějakou taktiku trenéra Haška, takže pak se jim bude líp rozvíjet v tom týmu, než kdyby tam přišli třeba až po Euru. Jako asi všichni nemusí jít pak na to Euro, ale už budou mít nějakou zkušenost s tím týmem a budou do toho pak líp vplouvat vlastně v tom dalším kvalifikačním cyklu, takže za mě to je určitě dobře, protože myslím si, že všichni, co jsou v té nominaci, si zaslouží nějakým způsobem tu nominaci nebo je oprávnění, protože že tam jsou Takže za mě to je určitě správný krok.
Ještě Vašku, k osobě Ivana Haška, my jako fanoušci nebo jako novináři, tak ho známe v nějaké roli, v nějaké podobě. Jaké to je při komunikaci s ním v šatně, jaký je třeba motivátor a jaká atmosféra vládla pod ním v šatně, když byl koučem národního týmu?
Tak už je to přeci jen nějaký pátek, co jsme ho měli, nebo co jsme měli nějaké meetingy, ale co si tak vybavím, že hodně často mezi tréninkama i třeba na hotelu si bral útočníky třeba bokem sám, záložníky, že se jako snažil hodně komunikovat s náma a vysvětlovat, připravovat se třeba na ty soupeře, kdo proti nám bude hrát, a bylo to spíš takové jako individuální. A takže tohle asi jako mi na něm nejvíc se mi líbilo to, že prostě s náma jako mluvil a připravoval a věděli jsme, kdo vlastně bude hrát už nějak jako předem, že nás na to dokázal, což jsem teda měl osobně jako vždycky radši, když jsem už jako věděl třeba den, dva před zápasem, že třeba budu hrát zrovna, než když se to dovíš jakoby těsně předtím na nějaké té přípravě, což vždycky každý trenér má trošičku jinak, ale mi vyhovovalo spíš tady tohle, že už jsem věděl, že toto zápasu půjdu třeba v základu, a že to byla taková věc, na kterou si vzpomínám, že komunikace směrem k těm hráčům byla hodně, hodně, hodně individuální a probíhalo to tam celkem času.
Ty zažil u reprezentace také kouče Karla Bricknera. V čem byli třeba nejvíc odlišní a co třeba je ten prvek, který je propojoval?
Tak pana Bricknera jsem zažil vlastně až na tom Euru samotným 2-8 a dá se říct, že už to byla taková jakoby závěrečná fáze v reprezentaci. Ale samozřejmě obrovská legenda, nevím, v čem bych asi našel spojitost. Spíš bych řekl, že pan Bricknera byl jakoby hodně, hodně na tu taktiku, že to měl propracované třeba v tom, že jsme se opravdu dost věnovali třeba standardním situacím, různým rozehrávkám rohu a přímých volných kopů, což teda vždycky s tím potom vlastně národňák byl úspěšný, že toho dokázal využívat, takže kam třeba pan Hašek s tou komunikací byl směrem k těm hráčům, mi přišlo teda, že to bylo z jeho strany víc, ale tehda vlastně za pana Bricknera ten tým šlapal tak, že v podstatě s nikým nemusel mluvit, jako všichni tehda hráli buď v Juventusu, AC Milan, Dortmundu a tak dále, že ti kluci hráli v podstatě sami, ale ne, to jsem si jako odlehčil. Samozřejmě, že ten mančaft tehda za pana Bricknera celkově byl tak kvalitní, že tam asi o to ani moc mluvit nemusel.
Už jsme se bavili o tom, kolik je v nominaci nováčků a celkově mladých hráčů. Kdo z nich třeba tebe teď nejvíc zaujal, na koho se nejvíc těšíš a přeješ si, aby dostal nějaké minuty už teď v přípravných duelech v Norsku a doma proti Arménii?
Tak asi všichni, co dostali tu nominaci, tak jak jsi říkal ty, tak jsou tam oprávněně. Asi jsem zvědavý celkem na Gabriela, protože jsem ho jakoby dlouho neviděl hrát, ale co jdu zprávy o něm, tak ta výkonnost je kvalitní. Samozřejmě Golman Kovář, jo, vím, že to má i těžké, sice v Leverkusenu, ale taky myslím si, že vlastně on by si to měl rozdat se Staňkem asi pravděpodobně o post jedničky. Tak věřím, že všichni, co tam jsou z těch mladých hráčů, že dostanou prostě nějakou minutu, že to nebude tak, že tam vlastně jenom přijedou a nezahrajou si, což taky vždycky jakoby mi přišlo v minulosti, že když ti kluci byli nominovaní a dejme tomu byl jeden zápas kvalifikační a druhý přátelský, tak kolikrát ani v tom přáteláku někteří ti kluci se na to hřiště pomalu nedostali nebo se tam dostali na 5 minut. Což mi vždycky přišlo škoda, že to jako nevyužijeme líp, ty reprezentační srazy, a naopak samozřejmě vždycky jde o výsledek i v tom přípravném zápase nebo přátelském, ale mělo by to spíš sloužit tady přesně k tomu, aby ten trenér tam prostě dal šanci minimálně třeba na poločas těm hráčům, aby viděl, jak se s tím perou a zda jsou schopni třeba i v tom mezinárodním zápase prostě to zvládnout, protože není to jednoduché, a když tam prostě jezdíš na ty srazy a nehraješ vůbec a jenom tam jako děláš jako na tréninku nějakou sparinga, tak to asi není úplně OK, a v podstatě i ten čas, co si z toho klubu a trávíš tam, tak by měl být asi využit v těch přátelských utkáních na to, aby ti kluci dostali tu šanci, tak věřím, že to za pana Haška takhle bude fungovat.
Já souhlasím s tím, že všichni nominovaní nováčci i další mladí hráči si nominaci určitě zasloužili. Já se třeba hodně těším na plzeňského Šulce, protože si myslím, že za to, jaké výkony teď předvádí v lize, tak rozhodně to je na reprezentační pozvánku. Ty tam máš nějakého svého osobního favorita, Honzo?
Chtěl jsem zmínit Pavla Šulce, protože zase trošku jsme ho vzal, protože ta jeho forma je samozřejmě jako výborná, tak budeme zvědaví, jestli to prodá i v národním mužstvu. A abych třeba přidal ještě další jméno, tak třeba Tomáš Volček, taky jako zajímavý. Samozřejmě ten jeho vývoj ve Slávii, jak se rozvíjí, protože po příchodu Davida Zimy třeba se jako hodně mluvilo o tom, že ta pozice ho zeslábne, teď vlastně ty nejtěžší zápasy, který Slávie teď hrála, tak odehrál, tak zase uvidíme, hrál vlastně proti třeba Leaovi teď, takže prostě obrovská, obrovská škola pro něj, tak uvidíme, jak se zase popasuje s dalšími mezinárodními zápasy, takže třeba i toho bych zmínil.
Vašku, nebudeme poskytovat hraběcí rady, protože víme, že to není žádoucí, ale ty podle mě na to dovolení nebo mandát máš. Zeptám se tě na reprezentační útočníky, protože nominaci teď dostali Šik, Chorý, Chytil a také Adam Hložek. Jsou to pro tebe útočníci právě tohle kvarteto, které by si sám za sebe vzal na Euro, nebo máš v talonu ještě někoho, koho by si k ním přiřadil a koho by si rád v reprezentačním útoku viděl?
Musím říct, že tato nominace těchto hráčů se mi líbí hlavně proto, že v podstatě každý je trošičku jiný. Asi se můžeme shodnout na tom, že Šik je, jakoby, co se týče té pozice, asi číslo jedna. Ale vím, že třeba nominace Chorého pro spoustu lidí možná byla taková jako překvapivá, že prostě není moc oblíbený, je to tak rozdělené půl na půl. Vím, že když prostě Plzeň hraje proti někomu, tak vždycky jakoby ti fanoušci soupeři ho nemají rádi, ale tím si myslím, že vlastně může být pro ten tým přínosem, protože na to hřiště přinese něco, co ty ostatní nemají. Je strašně těžké ho bránit, je nepříjemný, jasně, jako ty ho sfauluješ a on ti ještě u toho naloží, takže v týmu ho chce mít asi každý, proti němu hrát moc nechceš. Takže chápu tu nominaci, protože může přinést do toho zápasu třeba, když bych potřeboval trošku něco jiného. Mojmír Chytil, musím říct, že teďka taky se mi strašně moc líbil v zápase třeba zrovna proti Spartě v poháru. V podstatě jako udal strašně moc práce, podržel jeden na jednoho. Takže zasloužená nominace u Hložka asi to je trošku škoda, že nedostával víc toho času, ale teďka to vypadá, že snad tomu bude jinak a do toho Eura ještě nějaké zápasy odehraje, ale ta kvalita tam u všech čtyř je obrovská. Já už jsem to zmiňoval na začátku, že si myslím, že ten tým, když se dobře nastaví, bude dobrá kabina, že by tam opravdu mohl uspět a být takový černý kůň toho turnaje klidně.
Na útočníky, konkrétně na Patrika Šika a Adama Hloška, se zeptám ještě trošku z jiného úhlu, protože tebe s nimi spojuje to, že v relativně útlém věku, do věku 20 let, tak jste přestoupili do zahraničí. Když si vzpomeneš na to svoje tehdejší rozhodnutí přestoupit do Borussie Mönchengladbach, byla to jasná záležitost, jak říkají Američané, no-brainer, jasná věc, nebo tam bylo dlouhé rozhodování?
Tak asi nebylo, tehdy si myslím, že jsme to tak jako v Baníku měli nastavené všichni, že jakoby, já jsem třeba neměl úplně touhu hrát do Sparty nebo do Slávie, vždycky jsem to měl tak nějak nastavené, že v Česku pro mě byl jenom Baník, takže jsem byl rád, že přišla nabídka z Bundesligy, ale pamatuju si tehdy, že jsem seděl tehdy u svého agenta pana Pasky v Praze v kanceláři a byla ještě nabídka z Ruska, která teda byla lukrativnější finančně. A myslím si, že pro mě určitě, nevím jak pro klub jako Baník a nevím jak pro pana Pasku, ale byla ta otázka z jeho strany, byla tehda, jestli chci víc peněz a ne tak kvalitní ligu, anebo prostě zkusit opravdu tuto soutěž a jako za trošičku méně peněz pro mě. Samozřejmě v tom věku, nebo v tom věku takhle, jak jsem byl, tak pro mě byla motivace prostě zkusit si to nejlepší, co ten daný moment bylo, a to ta Bundesliga byla. Takže ano, byla to asi jasná volba, že jsem chtěl, měl jsem ten cíl prostě se dostat do těch kvalitních soutěží a jsem za to rád, že jsem to rozhodnutí udělal, i když teda bohužel jsem trošičku, nebo tímhle rozhodnutím jsem přišel vlastně o ten titul, který Baník získal vlastně po mém odchodu. Takže. Ale možná to tak všechno mělo být, že kdybych zůstal, tak by ten titul nebyl a přišel vlastně Mára Hanc do Baníku místo mě, kterému se to taky strašně povedlo a pomohl tomu Baníku. Takže všechno to asi mělo být, jak to bylo.
Přesně tak, asi to tak mělo být. Když si ještě vzpomeneš na starty angažmá v Bundeslize, bylo to pro tebe těžší spíše z fotbalového hlediska nebo z hlediska osobního života?
Tak pamatuju si, že z začátku to bylo hodně těžké si zvyknout, hlavně na to tempo toho tréninku. Vím, že tréninky třeba nebyly delší, než byly v Ostravě nebo v Baníku, ale byly prostě intenzivnější, to bylo asi takový největší skok pro mě, že vlastně nebyly tam vůbec prostoje, jo, že se třeba dělali nějaké akce nebo rozcvičení a tak dále, vše to nějak navazovalo tak, že tam nebyl čas na to nějak jít prostě v chůzi, jo. Všechno bylo v nějakém tom tempu a vím, že třeba první 2-3 měsíce jsem po těch trénincích vlastně se jenom najedl a šel jsem si lehnout, že to bylo takové největší asi skok pro mě a zvyknout si na to tempo. Samozřejmě se mi to nějakým způsobem potom podařilo, dostával jsem potom šanci jakoby minutáž do těch zápasů, takže tohle byl asi největší skok. Co se týče života, tak já myslím, že v Německu asi nikomu nic chybět nemůže. Pamatuju si, že klub se vlastně o všechno postará vždycky pro ty hráče a řekl bych, co se týče toho kompletního paketu, tak pro hráče je Bundesliga prostě top v tom, že nemáš starost o to, kde vlastně budeš bydlet, že ta úroveň života je tam výborná, peníze vlastně nebo výplaty nikdy z nich nebyl problém a v podstatě se soustředíš jenom na to, aby jsi podával dobrý výkony a každý zápas je tam vyprodáno, jo, dneska jako první, druhá liga, ty stadiony jsou pořád plné a takže tohle jako můžu jenom doporučit a myslím si, že společně s ligou anglickou je to taková, bych řekl, jedna z nejlepších soutěží a co se týče toho života a nějakého zázemí okolo.
Ty funguješ jako hráčský agent v současnosti, o tom notabene ještě později bude řeč. Ve chvíli, kdyby se někdo z tvých klientů připravoval nebo se připravuje na přestup do zahraničí, jaké jsou ty úplně nejzásadnější, ty fundamentální rady, které bys jim předal nebo které jim konkrétně předáváš? Kdybys měl říct jednu, dvě věci, co je to úplně zásadní, na co se připravit?
Tak asi to nejdůležitější, když už ten klub samozřejmě si tě vybere jako sportovní, tak to hlavní a podstatné je ta řeč, jo, se naučit, protože vím, že si vzpomínám si, že mi třeba vadilo strašně, že jsem nerozuměl klukům, o čem se baví v kabině, když teda jsem měl štěstí, že tam tehda působil Ivo Ulich a Slaďan Ašanin ze Slavie, Chorvat, ale jako český uměl skvěle, takže dost jsem využíval tady ty jejich služby, že to pro mě bylo taková pomoc, ale ve finále je lepší, když člověk jako se naučí co nejrychleji a sám prostě komunikuje, protože je to i takový ten signál, tyjo, že prostě s těma hráčema co nejvíc komunikovat a nevyhýbat se tomu a ten jazyk je prostě strašně důležitý a i vlastně s tím trenérem potom rozumíš těm věcem, co po tobě chce. Takže to je asi to hlavní, si myslím, že jakmile dostaneš jakoby nějakou nabídku nebo ten klub se o tebe zajímá, tak ta sportovní stránka věci je jasná, že vlastně tu kvalitu asi na to ten hráč daný má nebo bude mít, ale jazyk je nejdůležitější, si myslím, v tomhle.
Vašku, ty jsi, a už jsi to i zmínil, odcházel do Německa jako hráč Baníku, jsi odchovanec Baníku, máš ho v srdci, máš dokonce i tetování, které je spojené s Baníkem. Jaký máš teď vztah k Baníku aktuálně? Právě teď, když je to, řekněme, změněné tím, že jsi hráčským agentem. Změnil se ten vztah nějak?
Tak samozřejmě malinko je to, musím jako oddělit tu práci a to osobní v tomhle případě, osobně se tam nezměnilo a nezmění asi nikdy nic, že prostě Baník je jediný klub, který prostě jakoby mám já v Česku, co se týče nějakého fandění a komu to přeju nejvíc, tak to je jasné. Samozřejmě pracovně je to něco jiného. Občas narážím na takový ten problém, že tady hlavně Ostrava, nebo ti fanoušci Baníku možná vyčítají to, že naši klienti třeba aktuálně jsou i třeba ve Spartě, tak ale bohužel to jakoby já bych byl vlastně špatným agentem, kdybych těm klukům jako bránil v tom, aby šli do těch nejlepších klubů, které aktuálně v Česku jsou. Takže s tím se setkávám, ale jinak, co se týče toho vztahu, tak myslím, že s panem Brabcem jsme se viděli teďka nedávno, máme vztah skvělý a co se týče toho vedení klubu, jako pan Mikloško a nebo Michal Bělák, tak ta komunikace probíhá taky velmi dobře. Takže i z toho pracovního myslím si, že fungujeme fajn. Nějakou dobu samozřejmě za tu dobu, co to děláme, tak občas tam nějaké spory byly, ale a to k tomu asi patří a hlavně k té naší práci, že asi se na všem vždycky neshodneme. Vím, že tehdy hlavně jsme řešili takovou věc ohledně Patricia Stronatyho, kde jsme prostě se snažili najít nějakou společnou řeč ohledně jeho ceny, kterou prostě Baník měl nasazenou výš, než já si myslím, že byla, ale nakonec se nám to podařilo a dneska se tomu můžeme zasmát společně.
K práci se ještě dostaneme a využiju toho, co říká, že rozděluješ pracovní stránku a stránku toho, že jsi fanoušek Baníku Ostrava. Jak se aktuálně žije a dýchá fanouškovi Baníku Ostrava?
No, je to takové s... Nevím, no. Tak kdybychom hráli všechny zápasy asi na venkovních hřištích, tak možná bojujeme o titul. Ne, dělám si legraci, samozřejmě ta bilance teďka je taková, hlavně těch domácích zápasech není příznivá, je to asi i tím, že ten stadion ve Vítkovicích je v podstatě, se tam každému asi dobře hraje, je to velké hřiště, ty fanoušci jsou dál od tebe, tak myslím, že to je jedna z těch nevýhod současného Baníku, že stále není tady úplně to fotbalové prostředí takové, jak by mělo být, protože stadiony na Spartě nebo na Slávii, tam ten kontakt, ti diváci s tím hřištěm mají větší a proto soupeři je to složitější. Myslím si, že tohle by Baníku strašně pomohlo, kdyby ten stadion nějak do budoucna se podařilo postavit. A co se týče toho týmu nebo těch emocí kolem toho, hele, tak jakoby fandit musíme pořád, ale někdy to je složitější, někdy to je lepší. Já věřím, že třeba letos, jako je to... Na to, kolik bodů vlastně Baník ztratil i v domácích zápasech, tak pořád jako je o co hrát, takže třeba se to podaří letos, no, že se tam nějak podíváme na nějakou předkola třeba Evropské ligy.
Já bych podepsal to, co jsi říkal, že kdyby Baník hrál venku, tak by možná mohl aspirovat na titul, protože jsem měl příležitost komentovat zápas, který Baník zvládnul naprosto fantasticky. Bylo to utkání, které odehrál v Mladé Boleslavi, kde vyhrál a kde od začátku až do konce byl jasně lepším týmem. Ty jsi tam byl, Honzo, tak předpokládám, že tohle budeš parafovat.
Je to tak, tam Baník hrál opravdu výborně. Ten zápas měl, bych řekl, celou dobu pod kontrolou, opravdu prokázal obrovskou kvalitu. K tomu připojím, já jsem byl teď teda naposledy na tom posledním zápase Baníku v Pardubicích, kde to zase tak jako dominantní nebylo, kdy měl Baník jako i proti oslabenému soupeři, bych řekl, jako velké problémy, že prostě hrál proti 9 a měl problémy ten náskok uhájit, takže jako ten Baník je takový prostě furt nevyrovnaný, mi to přijde.
Je tohle, Vašku, ten hlavní problém, ta nekonzistence, kterou Baník prožívá nejenom doma venku, ale celkově v průběhu sezony?
Je tomu tak jako strašně těžké vlastně odhadnout, jak ten další zápas bude vypadat. Jo? Tady se shodneme na tom, že v té Boleslavi bych řekl, že to byl jeden z nejlepších výkonů teďka. Tak jako čeká, že to doma potvrdíš a dopadlo to tehdy, myslím, jestli to byla remíza, nebo jsme prohráli, no a nevím, s kým už to bylo, ale prostě jo, že si říkáš, hele, to je ono, už to funguje, jak má. No a ten poslední zápas zase v těch Pardubicích, jako ten závěr byl šílený, že vlastně si doufal, že to jako zvládneš proti 9 hráčů Pardubic, tak to myslím, že ten závěr se měl odehrát teda jako asi nějak jinak a v klidu a složité, no, jakoby teďka vlastně po reprepauze myslím, že přijdou Teplice a taky se toho vlastně bojím, jak to dopadne, že to byste měl zvládnout.
Teď realisticky, kdybychom částečně propojili fanouškovský pohled a pracovní pohled na základě skladby kádru, na základě ekonomických ambicí a síly klubu, kam ti teď Baník nejvíc pasuje z hlediska postavení v tabulce?
Já si myslím, že v Baníku jsou velmi dobří hráči, co se týče nějakých individuálních kvalit. Co se týče toho zázemí a financí, tak taky si myslím, že Baník patří minimálně do top 5 Jo, že prostě myslím, že s penězma tady problém není. Samozřejmě jsou asi nějaké stropy platové, které Baník jako má, a nemusíme se bavit o tom, že asi nemůžeš konkurovat tady v tom Spartě a Slavii. Ale když se mě ptáš na to konkrétní místo, tak myslím, že ten cíl by měl být prostě minimálně být čtvrtý, protože si myslím, že to zázemí celkové a finanční a kvalita toho týmu za mě je lepší než ve Slovácku, a Slovácko je stále před náma, takže asi tam jako do budoucna by se měl snažit asi to dostat se i na tu Plzeň, ale prostě teďka Sparta Slavia je úplně odstřelená, tam si myslím, že dlouhodobě asi jako bude složité pro ty ostatní týmy vůbec se tam k ním dostat, ale jo, někde tam, jak se bavíme, to čtvrté místo třeba, nebo třetí do budoucna, to by prostě mělo být reálné a ten cíl Baníku tady. Mhm.
Já mám tohle stejně, předpokládám v těch mých úvahách, že Baník by měl mít jako must podmínku to, že bude v rámci první šestky a že by měl právě oscilovat kolem možná třetího, čtvrtého, pátého místa. Máš na to stejný názor, Honzo, nebo na základě toho, co si nasál a průběžně nasáváš, máš na to odlišný pohled?
Souhlasím s tím. Myslím si, že třeba momentálně i Plzeň je prostě pořád jakoby dál než Baník, minimálně v tom vývoji toho týmu nebo v té stavbě, v tom, jak ten kádr vypadá a jak je sehraný a jak i hraje třeba teď na evropské scéně, tak třeba i ta Plzeň je teď pořád dál, ale určitě to čtvrté místo pro Baník těmi podmínkami i tím, jak ten kádr vypadá, tak je pro Baník reálné.
Vašku, ještě jedno téma, ty aktuálně, už to tady padlo, působíš jako hráčský agent, že společně s parťákem Ondřejem Mikou jste založili agenturu Sports and Counseling a věnujete se právě této oblasti, v oblasti agentů hráčů. Jak se vám jako agentuře a vám osobně daří v téhle oblasti, jak vás to naplňuje?
Tak já bych řekl, že se nám daří celkem dobře. Myslím, že vlastně za těch 6 let nebo 7, co jsme to začali dělat, tak něco za sebou máme. Ten impuls k tomu, že tu agenturu nějakým způsobem začnu dělat nebo založíme společně, bylo to, že samozřejmě jsem nějakým způsobem chtěl zůstat u fotbalu, nicméně mě úplně nelákalo trénovat, když třeba občas se zúčastním nějakého takového tréninku těch mladších dětí a je to fajn, ale člověk, jakoby, když máš tu kariéru toho fotbalisty, tak ty víkendy v podstatě si na hotelu a někde jakoby na hřišti, takže víkendy neexistují, ale řekl bych, že u těch trenérů je to ještě náročnější, jo, protože ty ještě kolikrát sledujou prostě ty utkání soupeřů a jezdí, když dneska samozřejmě se můžeme bavit o tom, že díky té technice se na to můžeš v podstatě dívat doma na televizi, ale přesto přeje všechno musíš sledovat i osobně některé ty zápasy a utkání a připravovat tréninky a trávíš toho času na tom stadionu daleko víc možná než ti hráči, nebo určitě. Takže proto byla možná ta volba, nebo určitě byla ta volba tady, prostě pro mě tady tohle a navíc jsem vlastně, když jsem končil, tak můj bývalý agent, s kterým teďka vlastně se budeme i spojovat s jeho agenturou, tak se mi líbilo to, co dělá, nebo jak on pracuje, jak to má nastaveno, takže asi takhle to je. No.
Jak vypadaly začátky, protože v mých představách, ve kterých já žiju, tak je právě tohle oblast vysoce konkurenčním prostředím, tak jaké byly starty, jaké byly začátky?
Tak dá se říct, že nějaký rok a půl nebo dva jsem trošku musel ty naší agentuře pomáhat finančně, než se nám podařilo třeba udělat konkrétně ten přestup Patricia Strunatyho do zahraničí a potom přišly další věci, jako vlastně Filip Panák a různé další transakce a těch hráčů bylo víc, potom se prodlužovalo, takže už nějakým způsobem to funguje. Ten začátek byl těžký asi v tom, že jsme šli tou cestou nabírání spíše těch mladších hráčů a tam to asi potvrdí všichni, co to dělají, že to vždycky jako jednak běh na delší trať a musíš trošku čekat a je tam spousta překážek, hlavně pro ty kluky, že prostě to období od těch 15 do těch 18 je složité a někdo vypadá v 15 jako výborně a pak se po cestě někde, abych to řekl zjednodušeně, ztratí, ať už výkonnostně nebo nedej bože nějakým zraněním, A jsou tam i různé další aspekty, kdy prostě ti může první holka a tak dále, že je to strašně složité odhadnout. Samozřejmě ty ten talent vidíš, ale ta cesta pro ty kluky je delší, takže říkám, že to bylo proto složité, že jsme museli na něco čekat. Pak naštěstí teda k nám nějací hráči od jiných agentů přišli, takže bylo to složitější, samozřejmě ten začátek, říkám, 2 roky, asi tam to trvalo, než jsme to nějakým způsobem rozjeli a pak už to nějak, teďka už to jede, dá se říct, jakoby fajn, ale samozřejmě furt pokračujeme a snažíme se držet toho, co jsme chtěli, to znamená nebýt nějaká obrovská agentura, ale mít těch klientů maximálně, řeknu 30 a občas někdo vyskočí z toho, někoho nabereme. Takže takové trošku asi možná jiné než ty velké agentury, ale o to více myslím, že ten kontakt s náma je, trochu si říct, jakoby individuálnější a že prostě komunikujeme, dá se říct, na denní bázi.
Zastavil bych se u jednoho jména, které jsi zmínil, a to je Filip Panák, protože jeho příběh není vůbec všední z hlediska toho, čím si zdravotně prošel. Z hlediska komunikace s ním je tohle i vzhledem k tomu, co se mu přihodilo ohledně zdraví, výjimečný příběh a je potřeba také výjimečného přístupu směrem k němu?
Určitě je to výjimečný příběh, určitě se to zaslouží, řekl možná i sfilmovat to, co on si prožil. Do jisté míry je to vlastně i motivace pro ty hráče, ale nejen pro ty hráče, myslím, že pro každého člověka. Protože to, co si Filip prožil a vlastně takové to, že už to vypadalo jednu dobu, že opravdu s tím fotbalem skončí a byly tam i jiné zdravotní rizika, kdy vlastně už nešlo jenom o fotbal, ale celkově o to jeho zdraví. Takže vlastně, když to dneska se o tom bavíme, v jaké fázi, že v podstatě dělá s Krejčím a ještě asi s někým tam nějaká ta skupina těch kapitánů, takže že prostě dneska hraje takové zápasy, jaké hraje a zvládá je. Troufnu si říct, že by se mohl dostat i do národního týmu, protože je svým způsobem jedinečný v tom, co on umí a tou rozhrávkou a tím, jak on vidí ten fotbal. Takže ta komunikace s Filipem je jednoduchá, Filip je inteligentní, dá se říct, že ani toho tolik nepotřebuje, co se týče nějakých rad, protože to je asi i vidět na to hřišti, že on tomu fotbalu jako rozumí a má to nastavené fajn a myslím, že každý, kdo Filipa poznal, tak potvrdí, že to prostě bezproblémový kluk a skvělý do kabiny a zároveň se snaží pomáhat, komunikuje s trenérem během zápasu o těch změnách, takže jakoby myslím, že to je skvělý příklad toho, co se dá zvládnout, i když to vypadalo opravdu hrozně v jednu chvíli, tak je to skvělý příběh a motivace pro ty mladé kluky, nebo i prostě pro kluky, kteří zrovna si procházejí třeba nějakým zraněním a těžkým obdobím, že se dá zvládnout i to, co vypadá, že už zvládnout nejde.
Já bych se možná k tomu ještě vrátil, nebo trošku bych se dozeptal. Bere třeba on jinak jakoby nějaký zápasy, který se mu třeba nepovede, jako teď třeba v Plzni, že i s ohledem na to zranění, že prostě to třeba líp hází za hlavu a jestli s ním třeba i nějakým způsobem ty nějak pracuješ.
Myslím si, že tím, co si prošel, tak si to možná tolik už nebere. Určitě ten zápas zrovna v Plzni nebyl ten sport z těch jeho nejlepších, ale teďka vlastně v reprepauze se budeme potkávat, protože přijel tady zpátky na Moravu. Ale určitě není to tak, že potřeboval on nějakou motivaci, co se týče toho sportovního. Jo? My jsme jednu dobu opravdu komunikovali často spíš, co se týče toho kolene, toho jeho zranění, jak budeme dál postupovat. A asi bych neměl zapomenout na to, že v velkou roli v tom pozitivní, mimo teda rodiny, hrála Sparta jako klub, že prostě celou tu dobu vlastně po tom příchodu z Karviné a po té operaci za ním stáli a dopřáli mu vlastně i to, že podle mě velmi dlouhá doba, což bylo skoro 2 roky, jako nehrál v podstatě a byli mu nápomocní ve všem a co se týče i třeba financí, tak tam Filipa podrželi, takže jsem rád, že to tak nějak dopadlo dobře a Filip to vrací Spartě těma výkonama, které opravdu musím říct, dobře teďka v Plzni to nevyšlo mu to tak celé té Spartě, ale myslím si, že ty výkony, které podávali v těch evropských zápasech, že to zvládl skvěle a dneska jsou všichni šťastní, jak to je.
Ještě jedna věc k Filipovi Panákovi a k jeho budoucnosti. To, co ty říkáš, i on sám říkal směrem k médiím, že jeho pouto se Spartou je velmi silné právě na základě toho, že když mu bylo asi nejhůř, tak ho Sparta podržela, pomohla mu. Co dál? Všichni tak nějak vnímáme, že sportovně to z jeho pohledu klidně může být i na nějaké zahraniční angažma. Zdraví je asi s otazníkem. Jak to má on sám osobně? Má ambice ještě prožít nějaký přestup do zahraničí?
Tak tohle jsme řešili, tady musí člověk jakoby rozlišit to, že myslím, že jsem to někdy říkal v nějakém rozhovoru, je strašně složité pro toho případného zájemce a že občas to, ty nabídky nebo to, ty informace po nás ti skauti nebo už manažeři jiných klubů chtějí, jakoby, jaká je ta situace kolem Filipa. Je těžké si asi obhájit minimálně v těch top ligách, že udláš transfer za nějakých milionech eur a přivedeš hráče, který má takový limit, jako Filip třeba měl. Teďka ho to nějakým způsobem nelimituje, může hrát na 100%, ale je to složitější asi pro něj udělat nějaký transfer třeba do těch top lig, ale může se stát jako spousta, jsou jiné varianty, že třeba Filipovic ještě se nějakým způsobem smlouva běží, ale na závěr té kariéry myslím si, že by se rád možná taky podíval někam ven, ale jak jsi řekl ty, to pouto a ten vztah Filipa a Sparty je tak silný a v podstatě vzorový, že si dokážu představit, že ten Filip tam tu kariéru i dohraje a třeba se v budoucnu zapojí do nějakého fungování v klubu, protože, jak jsem řekl, lidský Filip je nastavený skvěle a ty charakterové vlastnosti má na to, aby prostě dál třeba ve Spartě zůstal na jiné funkci než jenom hráč.
Vašku, ještě jedna věc na závěr. Dotknu se toho, co jsi ty už nakousl a naznačil si, když jsi mluvil o připravovaném spojení s jednou zahraniční agenturou. Co by vám to jako agentuře mělo přinést a jaké obzory by se vám na základě toho měly otevřít?
Tak my jsme se spojili vlastně s mým bývalým agentem, který má agenturu Vida 11. Je to pro nás přínos v tom, že jakmile budeme mít hráče nějakého na úrovni toho, aby prostě mohl hrát Bundesligu nebo španělskou ligu, tak tam prostě máme někoho, kdo na tom trhu působí a mají hráče v Atletiku Madrid, v Bundeslize, dělají to podobným způsobem jako my, už v podstatě na nějaké bázi jsme spolupracovali pro ně směrem na ten východ, ať už to je Polsko, Maďarsko, nebo i tady vlastně směrem do Česka se snažíme jejich kluky nějakým způsobem nabízet. Takže ten přínos je asi v tomhle, no, že je to jakoby velká agentura a zastupují i trenéry prostě ve Španělsku nebo v Bundeslize, což taky do budoucna asi možná budeme chtít dělat, i když to tady není úplně uchopeno ještě, co se týče nějakých pravidel a tak dále. Takže tohle asi vlastně, že pro nás by mělo být to plus a nějakým způsobem, není to jenom o tom, že jako pro nás to něco přináší, ale i my chceme pomoct jim, protože někteří těch kluci taky můžou být zajímaví třeba tady pro Česko, Polsko nebo Maďarsko pro ty top kluby.
Vašku, díky moc, budeme přát, ať tohle spojení funguje, ať vám to přináší samé dobré zprávy, samá pozitiva. Teď na první dobrou budeme hlavně přát, aby si byl zdrav, aby si byl fit a budeme se společně těšit buď někde tady, nebo někde na fotbalech zase na viděnou.
Jasně, děkuju moc za pozvání, mějte se fajn.
Měj se hezky. Honzo, díky i tobě, že jsi dorazil. No a směrem k vám, divákům, přímáku, děkujeme, že jste s námi a budeme se těšit zase někdy příště na viděnou a naslyšenou.